marë kontrolin e urave, rrugëve dhe infrastrukturës, përfshirë kapacitetet e gazit, një stacion të rrymës dhe një stacion policor, derisa forcat irakiane po vazhdojnë të avancojnë. Zëdhënës i forcave kurde Bazar Ahmed ka konfirmuar se forcat federale e kanë marë kontrolin e hapsirave industriale në jug të Kirkukut gjatë luftimeve nga të cilat ka shumë viktima. Ai nuk ka dhënë shifra specifike lidhur me viktimat eventuale. Ushtria irakiane dhe forcat kurde po përballen me njëra tjetrën, derisa tensionet vazhdojnë të rriten pas mbajtjes së referendumit për pavarësi nga Kurdistani muajin e kaluar. Ditë më parë, kryeministri irakian Haidar al-Abadi kishte thënë se ata nuk do të luftojnë kundër qytetarëve kurd. Tensionet kanë filluar kur komandantët kurd kanë thënë se kishin kundërshtuar afatin e caktuar nga Bagdadi për të zbrapsur nga pozicionet e tyre në Kirkuk, që i kishin rimar derisa luftonin grupin ekstremist Shteti Islamik. Kirkuku është qytet në dalje të rajonit autonom të Kurdistanit, ndërsa forcat kurde Peshmerga u vendosën aty kur forcat irakiane u larguan pas një disfate nga militantët e ISIS-it. Të dyja palët, ajo irakiane dhe forcat kurde, janë aleat të Shteteve të Bashkuara dhe Washingtoni ka këshilltar ushtarak në të dyja grupet, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Të gjithë duhet të përqendrohemi për të mposhtur militantët ekstremist të Shtetit Islamik. Nuk duhet të luftojmë me njëri tjetrin tani, ka thënë Mattis. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu kishte reaguar ndaj përballjes, duke shprehur shqetësimet e tyre, ku e rikonfirmuan se ishin të përfshirë në të dyja palët. Zyrtarët amerikan u kanë bërë thirrje forcave irakiane dhe kurde që të shmangen lëvizjeve eskaluese pas raportimeve për përleshje ushtarake në mes të ushtrisë irakiane që ka lëvizur në drejtim të qytetit Kirkuk. Pentagoni ka thënë se të gjithë aktorët në rajon duhet të fokusohen në rrezikun e përbashkët që është grupi ekstremist Shteti Islamik dhe që të shmangen rritjes së tensionit në mes të njerëzve në Irak. Zëdhënësja e Pentagonit Laura Seal ka thënë se Pentagoni e kundërshton dhunën nga cila do palë, duke shtuar se jemi kundër veprimeve destabilizuese që është përqendrojnë nga luftimi i grupeve ekstremiste dhe atyre që destabilizojnë stabilitetin në Irak. Ushtria amerikane kanë thënë se vazhdojnë ta mbështesin Irakun e Bashkuar dhe se dialogu është opsioni më i mirë për të menjanuar tensionet në mes të qeverisë së Bagdadit dhe lidereve të rajonit autonom Kurdistanit. Palët irakiane dhe kurde janë në tension që kur kurdët votuan për pavarësi nga Iraku me 25 shtator. Bagdadi ka refuzuar bisedimet me palën kurde derisa referendumi për pavarësi të anulohet. Referendumi është kundërshtuar edhe nga fuqit perëndimore me arsyetimin se një votë e tillë mund të destabilizojë Irakun dhe luftën kundër militantëve ekstremist të Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka formuar një grup punues për mbështetjen e dialogut të brendshëm për Kosovën, ndërsa kryetari të tij ka zgjedhur drejtorin e zyrës për Kosovën Marko Gjuric. Në këtë grup do të jenë të përfshira të gjitha ministrit, ka bërë të ditur ekzekutivi serb, transmeton Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qysh në fund të muajit maj ka thënë se është koha për dialog të brendshëm për Kosovën dhe të hiqet dorë nga çansja mitike ndaj Kosovës. Qëllimi përfundimtar i këtij dialogu nuk dihet, ndërkohë që pjesa më e madhe e opozitës në Serbi refuzon të përfshihet në të. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian përsëritën në angazhimin e bllokut për perspektivën evropiane të Bosnjës dhe Hercegovinës si shteti bashkuar dhe sovran. Në takimin e sotëm në Luksemburg, Këshilli i Punëve të Jashtme i BE-s miratoi një dokument në të cilin thuhet se retorika përçarëse, erronjosur në të kaluarën dhe agjenda e zgjedhjeve të parakoshme e kanë ngadalësuar ritmin e reformave dhe e kanë ndikuar klimën politike në Bosnjë. Ministrat e BE-s i bën thirrje Sarajevës të intensifikojë përpjekjet në funksionimin dhe pavarësinë gjyqësorit, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në luftën kundër terrorizmit dhe parandalimit të radikalizmit. Bosnia ka mbetur prapa fqinjeve të saj në rrugën drejt antarësimit në BE. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë dalë në mbështetje të marrëveshjes bërthamore me Iranin, duke paralajmëruar se kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për ta braktisur atë do t'i rrezikojnë përpjekjet për të gjetur një zgjidhje paqësore për programin bërthamor të Koresë së Veriut. Në kohën e kërcënimit akut bërthamor, BE është e përcaktuar të ruajë marrëveshjen me Iranin si shtyllë kryesore të mospërhapjes bërthamore, than ministrat e jashtëm të bllokut në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas takimit në Luksemburg. Me marrëveshjen në vitit 2015, Irani ka reduktuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por në një fjalim më 13 tetor, Trump ka thënë se mund të tërhiqet nga ajo duke e akuzuar Iranin për shkelje. Ka arritur në së paku 276 numri të vdekurve nga sulmi me bombë në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu. Sulmi ka ndodhur të shtunën pranë një kryqëzimi të ngarkuar, duke shkatruar hotele, restorante dhe zyra qeveritare. Autoritetet e kanë cilësuar si sulmin më vdekjeprurës terrorist në Somali, prej se grupi militant Al-Shabab ka nisur kryengritje në vitin 2007. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende asnjë grup, por presidenti i Somalis Muhammed Abdullahi Farmajo Muhammed ka fajsuar Al-Shababin. Një aeroplan ushtarak turk ka arritur në Somali me ndihmë mjekësore, ndërsa do të evakuojë rreth 40 të plagosur në Turqi për trajtim mjekësor. Autoritetet portugeze të mbrojtjes civile thanë se së paku 27 njerëz kanë vdekur nga vala zjarrëve që ka përfshirë pjesën qendrore dhe veriore të Portugalisë. Patricia Gaspar, zëdhënëse Agjencisë së Mbrojtjes Civile, tha po ashtu se ka një numër të pakonfirmuar të njerëzve të zhdukur. Gaspar tha se zjarrfiksit po luftojnë me 145 zjarre dhe se 32 prej tyre konsiderohen serioze. Shërbimet emergjente kanë regjistruar mbi 500 zjarre qysh më 15 tetor, të cilat besohet se janë shkaktuar nga thatësirat dhe temperaturat mbi 30 gradë Celsius. Portugalia është përfshirë keq nga zjarret edhe në muajin qershor, kur kanë humbur jetën 64 vetëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.